Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani, sinuun minä turvaan. Useat seuravieraat ovat pyytäneet esirukousta omasta ja läheistensä puolesta. Vanhemmat pyytävät voimia, jotta osaisivat käsitellä raskauden keskeytymisen tuomat tunteet ja luottaa Jumalan suunnitelmaan heidän perheensä kohdalla. Nuori lapsiperhe pyytää, että perheen isä voisi parantua uupumuksesta ja pystyisi palaamaan työelämään. He pyytävät vielä, että koko perhe ja läheiset jaksaisivat pysyä uskomassa ja uskosta luopuneet sisarukset saisivat parannuksen armon. Seuravieras pyytää, että mieltä askarruttavat ja painavat asiat selkiäisivät ja hän saisi aina säilyä uskovaisena. Lisäksi hän toivoo, että Jumala antaisi hänelle voimaa olla hänen tahtonsa mukainen ja että äiti saisi elää ja säilyttää terveyden epävarmassa terveystilanteessa. Nuori uskovainen tyttö toivoo esirukousta uskovaisten ystävien puolesta, että perheen hajoamisen jälkeen he jaksaisivat uskoa ja saisivat toivoa vaikeisiin hetkiin. Seuravieras toivoo uskosta luopuneille lapsille parannuksen armoa ja pojan toipumista alkoholiriippuvuudesta. Hän toivoo, että paras ystävä palaisi takaisin Jumalan valtakuntaan ja ystävyys hänen kanssaan palautuisi. Lisäksi hän toivoo, että hän itse ja muut uskovaiset perheenjäsenet säilyisivät uskomassa. Nuori pyytää kuormittavassa ihmissuhteessa luottamusta Jumalan johdatukseen, vaikka itse ei ymmärrä kaiken tarkoitusta. Hän toivoo myös kaverille selkeyttä omaan elämäänsä. Kiitoksen aiheena hänellä ovat läheiset ja hyvä ihmissuhde. Seuravieras pyytää, että veljet ja lapset saisivat parannuksen armon ja että ex-puoliso pääsisi eroon peli- ja alkoholiongelmasta. Hän toivoo itselleen vahvuutta ja voimaa edelleenkin kieltäytyä maailman houkutuksista. Hän toivoo myös, että vasta parannuksen saanut täti pysyisi uskomassa loppuun saakka. Kiitollinen hän on uskostaan ja siitä, että Jumala on varjellut häntä monelta pahalta. Hän on kiitollinen, että saa herätä aamulla töihin ja elää tavallista uskovaista elämää. Seuravieras pyytää veljen perheen puolesta, että perheen tilanne selkiytyisi vaikeassa tilanteessa ja Jumala johdattaisi takaisin Jumalan valtakuntaan. Ystävän puolesta, että hän pysyisi uskomassa ja saisi uskovaisia saattomiehiä. Omien poikien puolesta, että saisivat parannuksen armon. Itselle voimaa tyytyä Jumalan tahtoon ja saada tarkoitus elämään. Kiitollinen hän on siitä, että Jumala on johdattanut hänet takaisin valtakuntaansa ja antanut tärkeitä ystäviä, jotka haluavat kulkea rinnalla, siitä, että asiat ovat lopulta hyvin. Seuravieras pyytää helpotusta perheyrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Hän on valmis sille polulle, jonka Jumala johdattaa. Kiitollinen hän on huolenpidosta, terveydestä, työkyvystä. Haasteet ovat kirkastaneet uskomisen tärkeyttä ja avioliittoa. Taivaan Isä, kuule rukouksemme. Aamen. Ajattelin lukea tämän puheen johdannoksi katkelman Luukkaan evankeliumin 10. luvusta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui kulkemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Aamen. Tämä lukemamme kertomus ja tapahtuma on Jeesuksen julkisen toiminnan ajalta ja hän on siinä kohtaamassa tuota lainopettajaa, jolla on Jeesukselle kysymys. Tämä lukemamme teksti sanoi, että lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Toinen käännös sanoi, että lainopettaja kysyi kiusaten Jeesukselta tämän kysymyksen. Mutta me voimme sanoa, että tuo kysymys, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Voiko olla ihmisellä parempaa kysymystä? Ihmisellä, joka etsii elämäänsä kestävää perustusta, etsii iloa ja rauhaa sydämelleen. Me sanomme, että tuo on aivan oikea ja paras kysymys, minkä toivoisimme monen rakkaamme, monen ystävämme, myös kysyvän heidän, jotka sielunvihollinen on saanut johdattaa ja langettaa epäuskon tielle. Saimme rakkaan Jukka-veljen kautta tuossa edellä kuulla kalliisti siitä, kuinka Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Ja siinä oli Jukan lukemana myös se pienoisevankeliumi, joka aivan kuin tiivistää sen vastauksen tuohon kysymykseen. Eli jos meille rakas ystävä esittäisi kysymyksen, mitä minun tulisi tehdä, että saisin omakseni iankaikkisen elämän, niin siihen olisi hyvin tyhjentävä Raamatun kohta hänelle lukea tuo pienoisevankeliumi, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinähän on vastaus tuohon lainopettajan kysymykseenkin. Vielä tuli mieleen tuossa Johanneksen kirjeen kohta, jossa aivan tuota samaa ajatusta, tuosta pienoisevankeliumin ajatusta, Johannes kuvaa näin, että juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Mutta Jeesus tässä nyt niin kuin kuulimme, kyllä vastaa sitten tai ottaa tämän kysymyksen keskusteluun vähän eri tavalla. Jeesus esittää vastakysymyksen tuolle lainopettajalle. Kysyy häneltä, että mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet. No sitten tämä lainopettaja vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinähän on tämä rakkauden kaksoiskäsky, jonka tuo lainopettaja Jeesuksen kysymykseen vastasi. Ja nuo lainopettajathan olivat Mooseksen lain ja muidenkin pyhien kirjoitusten tuntijoita. Eli tuo osoittaa sen, että hän tunsi pyhät kirjoitukset ja sieltä tuon vastauksen antoi. Ja Jeesus totesi siihen, että oikein sinä vastasit. Ja sitten esittää hyvin henkilökohtaisen neuvon. Tee näin, niin saat elää. Toisessa kohtaa Jeesus tuosta rakkauden kaksoiskäskystä aivan kuin jakaa sen kahteen osaan, kun häneltä kysyttiin sitä, niin täällä Matteuksen evankeliumista löytyy tämä Jeesuksen vastaus. Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Eli mehän olemme jo varmaankin rippikoulussa sitä myös käsitelleet, että kuinka Jumalan 10 käskyn laki jakautuu samalla tavalla kahteen osaan. Eli siinä 3 ensimmäistä osaa liittyvät, eli 3 ensimmäistä käskyä liittyvät tähän ensimmäiseen osaan, eli rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Ja nuo 3 ensimmäistä käskyähän ovat, että minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Ja toinen käsky, älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Ja 3. käskynä sitten, pyhitä lepopäivä. Mutta sitten ne kaikki muut käskyt kattaa tämä osio, niin kuin tässä sanotaan, että näissä 2 on laki ja profeetat, niin toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli siellä ovat ne muut käskyt, kunnioita isäsi ja äitiäsi ja älä tapa, älä tee huorin, älä tee aviorikosta, älä varasta ja niin edelleen. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Älä tavoittele lähimmäisesi aviopuolisoa, työväkeä, karjaa, äläkä mitään, mikä on hänen omansa. Niin tämä kaikki liittyy, tämä jälkimmäinen osio, siihen lähimmäisen rakkauteen, tuohon kaksoiskäskyn toiseen osaan. Mutta se, että nämä 2 rakkauden kaksoiskäskyn osaa kattavat lain ja profeetat, sehän tarkoittaa sitä, mitä kuulimme edellä rakkaan veljen puheessa, että syntiin lankeemuksen perintöä kantavalla ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta Jumalan vaativaa lakia täyttää, eikä siitä sen täydellisestä täyttämisestä on esimerkkejä, niin niistä me jo näemme, että ei sitä ihmisellä, ei meillä kenelläkään ole siihen mitään mahdollisuutta, sillä Jeesushan vuorisaarnassa otti esille kaksi noista käskyistä, jotka liittyvät juuri tuohon lähimmäisen rakkauden osioon, aivan kuin siihen elämän vanhurskauden osioon. Tuo rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäinen osa kuvaa juuri sitä uskon vanhurskautta, suhdetta Jumalaan, siihen, että me olemme Jumalan armon ja anteeksiantamuksen aivan lahjana ilman omia ansioita vastaanottaneet. Ja tuo toinen osio kaksoiskäskystä, joka kattaa nuo loput kymmenen käskyn lakiakin, niin kymmenestä käskystä, niin on sitten sitä uskosta vuotavaa elämän vanhurskautta, lähimmäisen rakkautta. Niin Jeesus käsitteli tuolla vuorisaarnassa kahta käskyä, viidettä ja kuudetta käskyä. Hän sanoi näin: te olette kuulleet sanotuksin vanhoille, älä tapaa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja sitten hän käsitteli kuudetta käskyä. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Me rikomme Jumalan vaativan lain ajatuksin, sanoin, teoin ja laimin lyönnein. Meistä ei kukaan ole, ei kukaan yksikään ihminen kykenevä Jumalan vaativaa lakia täyttämään. Sen Jumalan sana meille kirkastaa. Mutta tämä lain opettaja nyt sai Jeesukselta tällaisen neuvon, että oikein sinä vastasit, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin tämä lainopettaja tahtoi osoittaa, tämä tekstimme sanoi, että hän oli oma vanhurskaas mies, eli oma vanhurskauden hyvien tekojen varassa ja toteuttajana, ja ajatteli, että hän näin täyttää Jumalan vaativan lain, sillä hän sanoi, että hän tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia. Hän ajatteli, että hän siihen kykenee. Mutta oliko sittenkin jotakin lähimmäisen rakkauteen liittyvää kysymystä hänellä, kun hän jatkaa, että kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja Jeesus sitten ottaa tähän jälleen sellaisen konkreettisen esimerkin, vertauksen, jolla hän tuota asiaa ensinnäkin tälle lainopettajalle tahtoo kuvata, mitä on pyyteetön lähimmäisen rakkaus. Niin Jeesus käy sitten puhumaan tämän laupian samarialaisen vertauksen. Jeesus vastasi hänelle näin: eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikkoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Tuo Jerikohan sijaitsee siellä Jordanjoen laaksossa merenpinnan alapuolella. Ja taas Jerusalem on selkeästi merenpinnan yläpuolella. Eli tuo mies oli matkalla Jerusalemista alas Jerikoon. Ja tuo matka ja reitti on tuollaista autiomaata. Ja siellä rosvojoukot voivat yllättää kulkijan. Ja Tässä Jeesuksen vertauksessa kävi näin. Ja nuo rosvot eivät säälineet tuota kulkijaa, vaan yllättivät hänet, veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Eli toinen käännös sanoo puolikuolleeksi, eli aivan avuttomaksi ja avuttomana sinne Jerikon ja tai Jerusalemin ja Jerikon välisen tien pientareelle. Sitten kerrotaan, että kun tämä muiden avun varaan jäänyt ja henkihieverissä siellä kärsivä kulkija oli tien poskessa, niin sinne sattui tulemaan paikalle pappi. Mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Eli hän huomasi, että siellä on tuo apua tarvitseva vakavasti pahoinpideltynä, mutta kuitenkin hän päätti mennä ohi. Vertaus jatkui, että samoin paikalle osui leeviläinen, kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Jostakin luin, että noin Jerusalemin temppelin papistoa asui siellä Jerikossa, eli olivatko he palaamassa Jumalan palveluksesta, ja samoin tuo leeviläinen, joiden Leevin sukukunnan tehtävä oli tuollaisen temppelipalveluksen suorittaminen, erilaisten tehtävien suorittaminen siellä temppelissä. Mutta molemmat näistä kulkivat ohi. Sitten Jeesus ottaa vertauksessa tällaisen kohdan, että mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen, kun hän saapui paikalle ja näki miehen. Hänen tuli tätä sääli. Hän pysähtyi. Hän ei mennyt ohi. Hän halusi auttaa tuota täysin muiden avun varassa olevaa ihmistä, lähimmäistä. Eräs veli alustuksessa kuvasi tätä käyttämällä termejä, että olikohan papin ja leeviläisen tapauksessa kysymys siitä, että he kyllä näkivät tuon kärsivän siellä. Heillä oli myötätuntoa eli sympatiaa tuota miestä kohtaan, mutta jostakin syystä he päättivät kuitenkin hänet ohittaa ja jatkoivat matkaansa. Mutta että sitten tällä laupialla samarialaisella, joka ei mennyt ohi, ja niin kuin tekstimme tässä sitten kertoo, kuinka hän kävi auttamaan tuota avun tarvitsijaa, että hänellä oli tällaista empatiaa tuota kärsivää kohtaan. Eli hänellä oli kykyä asettua tuon kärsivän osaan ja ymmärtää, mitä hän kokee ja tuntee tuollaisessa tilassa tuo rosvojen ryöstämä lähimmäinen siellä Jerikon ja Jerusalemin välisen tien pientareella. Ja niinpä hän meni miehen luo. Hän aivan kuin oli näyttämässä elämän vanhurskauden hedelmänä, uskon vanhurskauden hedelmänä omassa elämässään sitä, että se rakkauden kultainen sääntö, että sen minkä tahtoisitte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Hän tahtoi auttaa tuota avun tarvitsijaa, joka avuttomana siellä tienpientareella oli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Eli hän teki kaiken, minkä hän vain pystyi tuon lähimmäisen eteen, jotta lähimmäinen selviäisi ja hänelläkin olisi turvattu tulevaisuus. Hän vei hänet majataloon turvaan ja hoitoon ja piti hänestä hyvää huolta. Ja seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Hänellä syntyi tällainen rakkaus ja ystävyys tuohon avun tarvitsijaan, että hän ei jättänyt häntä oman onnen nojaan tuolloinkaan, vaan lupasi korvata ne hoitokulut, kun tulee takaisin. Kun Jeesus oli tämän vertauksen nyt sille lainopettajalle esittänyt, niin hän sitten kysyy, että kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tulee mieleen toinen tällainen, Jeesuksella oli monesti tapana keskusteluissa esittää kysymyksiä. Ja kun hän oli Jumalan poikana, kaikki tietävä ja kaikki näkevä, hän näki ihmisten sydämeen, niin Luukkaan evankeliumissa taitaa olla sekin kertomus, jossa muistatte sen, kun oli syntinen nainen kaupungissa, joka eli syntistä elämää, eli kaupungin asukkaat tunsivat hänet ja aivan olivat kuin leimanneet hänet syntiseksi naiseksi hänen julkisen syntielämän vuoksi. Mutta Jeesus sitten kertoo sellaisen tapahtuman sieltä fariseus, eli oma vanhuskaan Simonin kotoa. Simon kutsui Jeesuksen sinne, ja siinäkin Jeesus antaa meille esimerkin toinen toistemme lähimmäisten kohtaamisesta. Jeesus lähti ja otti tuon kutsun vastaan, meni sinne fariseusten keskelle. Mutta siellä kaupungissa oli tämä syntinen nainen, joka oli saanut pyhän parannuksen armon, oli saanut sen entisen elämän jättää taakseen, oli saanut uskoa epäuskon ja kaikki sen hedelmät, jotka olivat siellä kaupungissa olleet aivan nähtävillä hänen syntielämä, saanut ne kaikki uskoa anteeksi, niin hänellä oli niin suuri rakkaus vapahtajaa kohtaan, omaa vapahtajansa kohtaan, että hän tuli sinne fariseuksen huoneeseen kutsumattomana. Kun hän sinne tuli kutsumattomana, hän meni Jeesuksen jalkain juureen ja voiteli Jeesuksen jalat kalliilla voiteella ja kuivasi ne päänsä hiuksilla. Eli teki ne rakkauden palvelukset, jotka olisivat kuuluneet talon isännälle. Mutta tuo fariseus ei taas ihmisten kunnian tähden ollut tuohon nöyrtynyt tuollaiseen Jeesuksen, jota pidettiin kansan villitsijänä ja näin hänen ystäväkseen ei haluttu nuo oma vanhurskaat farisealaiset niin kuin näyttäytyä, niin tuo talon isäntä ei tehnytkään niitä rakkauden palveluksia, jotka kuuluivat normaalisti isännän tehtäviin, mutta tuo nainen Jeesuksen jalat pesi, niin silloinhan Jeesus esitti tuolle Simonille kysymyksen, että minulla olisi sinulle sanottavaa, ja Simon sanoi, että sano, Herra. Niin hän esitti siinä tuollaisen vertauksen, että oli kaksi velallista, joista toinen oli, en muista summia, mutta oli ison velan, hänellä oli iso velka maksettavana ja toisella taas pienempi. Ja tuo Jeesus vertauksessa sitten puhuu, että lainan antaja antoi molemmille anteeksi, niin sitten kysyy tuolta Simonilta, että kumpi, pitäisi luulet, kumpi enemmän rakasti tuota lainan antajaa, joka armahti, niin Simon sanoi, että se, joka sai suuren velan anteeksi. Jälleen Jeesus siihen sitten vastasi, että oikein sinä vastasit. Tämä nainen palveli minua, ja sitten Jeesus sanoi, että hän on saanut suuret syntinsä anteeksi, ja se, joka on paljon saanut anteeksi, se paljon palvelee, mutta se, joka vähän on saanut anteeksi, ei samalla tavalla palvele. Tuokaan kertomus ei sitten, tai tuo vertaus ja tuo tapahtuma kerro, avasiko tuo konkreettinen esimerkki tämän Simonin sydämen, mutta niin Simonin kuin tämän lainopettajan kohdallakin Jeesus tahtoi tällaisella vertauksella olla osoittamassa, että heillä ei ollut Jumalan edessä asiat kunnossa, eivätkä he niillä omilla hyvillä töillä voineet vanhurskautta ansaita ja iankaikkista elämää, vaan heillekin kuului rakkauden kutsu nöyrtyä ja käydä parannuksen askelille aivan ehdoitta ja aivan lahjana ottamaan vastaan tuo syntien anteeksi antamuksen evankeliumi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Mutta tässä meidän tekstissä tämä Jeesuksen esittämä vertaus, tähän kätkeytyy myös kuvaus siitä, kuinka Jeesus itse laupiana samarialaisena ei kulje ohi, kun sielunvihollinen, tämä maailma ja oma liha ovat saaneet houkutella ja langettaa syntiin yhdenkään ihmislapsen, Jumalan luoman lähimmäisen. Niin kuin tässä kuvattiin, eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon. Sitähän on vertaus kuvallisesti kuvattu, kuinka siinä on kysymys liukumisesta ja lankeamisesta epäuskoon tuonne synnin Jerikon tielle, jossa rosvojoukko yllättää ja pieksää ihmisen henki hieveriin, aivan niin kuin tuhlaaja poika, joka lähti sinne, halusi perinnön ja lähti elämään sellaista iloista elämää ja huvielämää, mutta joutui siellä huomaamaan sen, kuinka synti teki tunnon kipeäksi ja kuinka hän kaipasi sinne isän kotiin, jossa on sielun ravintoa, missä langenneelle ja eksyneelle kuuluu aina rakas kutsu takaisin isän kotiin. Mä ajattelin tässä, kun sielunvihollinen näin tahtoisi olla tässäkin ajassa houkuttelemassa sellaiseen helppoon elämään, ja ajattelen erityisesti teitä rakkaita nuoria, kuinka sielunvihollinen saattaa kuvata sen maailman elämän, nuorten elämän maailmassa sellaiseksi vapaaksi, jossa ei ole mitään rajoja ja siellä on, voi iloita ja nauttia elämästä. Houkuttelee tuolle tielle niillä kiusauksilla ja houkutuksilla, niin olen joskus käyttänyt sellaista kuvaa, joka itselle olin sitä aikana niin pohtinut, kun jos ajattelette itsekin sitä kokemusta, varsinkin silloin aiemmin, kun työmatkoilla liikuin ulkomaillakin, niin oli tilanteita, että ilta myöhällä noustiin lentokoneella suurkaupungin kentältä. Ja kun tuo kone nousi sinne yläilmoihin ja näkyi se kaunis valaistu suurkaupunki, siellä valot välkkyivät ja kuinka idylliseltä ja kauniilta se näytti. Ja sitten mietin sitä, että tämäkin suurkaupunki tuolla noiden tuikkeiden ja valojen takana, siellä moni elää ihan hyvää ja turvallista elämää, mutta siellä on paljon myös ihmisiä, joiden elämä on synnin repimä. Ja moni siellä on kipeänä synnin sairaana siellä ja tuntee kipua siitä, mitä syntielämä on heidän elämänsä tuonut. Se näyttää kauniilta, mutta sielunvihollinen houkuttelee sinne, mutta ei silloin muistuta siitä, että mitä tuolla syntielämässä sitten ihminen menettää ja minkälaiset haavat tuossa ihminen tunnolleen saa. Niin mä ajattelen teille, rakkaat nuoret, että on ihana kilvoitella elävässä uskossa ja saada varjeltua tässä Jumalan lasten joukossa. Ja suunnitella omaa elämää ja rukoilla taivaan isältä sille siunausta ja johdatusta, ja me saamme luottaa, että hänellä on parhaat suunnitelmat meidän jokaisen kohdalle. Niin tuli tuo minun pohdinta siellä lentokoneessa, kun katseli niitä suurkaupungin kauniita näkyjä, että mitä siellä todellinen elämä on siellä niiden katujen varsilla ja niissä kodeissa ja taloissa. Niin tämä Sionin laulu, jossa niin kauniisti lauletaan erityisesti nuoren ihmisen uskon elämästä. Uskon tietänyt kuljen, sinun henkesi matkaani johtaa. Usein pelkoa heikkoutta tunnen, sillä tielläni vaaroja kohtaan. Isä, varjele nuoruuteni, anna käteesi turvakseni. Ja sitten tulee tämä oikeastaan tämä sama kuva, jonka tuossa kerroin. Kuulen kutsuvat kuiskeet, menon maailman houkuttelevat. Ilot vieraat ja valojen tuikkeet, harha poluille viekottelevat. Isä, uudista voimiani, että voittaisin kiusaukseni. Ja sitten kauniisti se, mitä kun saa Jumala varjella lapsenaan, ja niin nuoremmat kuin me vanhemmat, me saamme evankeliumin voimin panna syntiä pois ja uskon tiellä kulkea, niin sydämestä nousee tämä laulu. Kiitos laulua laulan, sydän nuori on armoa täynnä. Uskon tiellä suo sieluuni rauhan, taivaan toivossa matkaani käydä. Isä, luonasi ylistää saan, kun on loppunut kilvoitus maan. Näin saamme pyytää taivaan isältä voimia taistella syntiä vastaan, että me joutuisi tuonne synnin Jerikon teille ja rosvojen ryöstämäksi. Ja tämä vertaushan sitten kuvaa myös sitä, kuinka Jeesus on se laupias samarialainen, joka hoitaa nuo synnin haavat evankeliumin pyhän hengen öljyllä ja sitoo ne ja nostaa juhtansa selkään ja vie tuon rosvojen ryöstämän ja majataloon, eli Jumalan valtakuntaan, kun hän saa parannuksen pyhän armon ja saa nuo tunnon haavat hoitaa ja vielä jättänyt nuo hoitopenningit Jumala tänne valtakuntaansa. Kaksi hoitopenninkiä, armon ja totuuden, ja aina armo on edellä, mutta myös meitä totuudessa rakastetaan, jotta me varjeltuisimme tällä kaidalla elämän tiellä. Näin nytkin, rakkaat veljet ja sisaret, te nuoret ja vanhemmat, niin laupias samarialainen Jeesus vapahtajamme, hän saarnasi syntien anteeksi antamusta ja Jumalan valtakuntaa ja jätti tuon tehtävän meille. Ja tätä tehtävää armoon autetut ja omat syntinsä anteeksi saaneet Jumalan lapset ovat ajasta aikaan saaneet hoitaa ja kuuluttaa ilosanomaa syntien anteeksi antamuksesta. Niinpä tälläkin hetkellä, rakkaat sisaret ja veljet, saatte turvallisesti jäädä uskomaan omalle kohdalle nuo taivaan terveiset. Sellaisena kuin itsesi löydät, niin usko synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat uskoa aivan kaikki epäilykset ja kiusaukset ja ne kuormatkin, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa ne panemaan pois, niin näin saatte jäädä, rakkaat matkaystävät, turvallisesti uskomaan. Ja itselleni kysyisin, saanko minä vielä uskoa omat syntini anteeksi. Haluan, rakkaat matkaystävät, näin uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen.